Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня. І гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Кіраўнікі беларускіх малочных прадпрыемстваў заяўляюць, што не маюць дакументальна пацверджаных прэтэнзій з Расіі. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. Чацвёра збітых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Астатнія збітыя лічаць такія скаргі бессэнсоўнымі. У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. У мястэчку Гарадок Беластоцкага ваяводства пачынаецца басовішча. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Гэта старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Шупа.
Ну а цяпер мы падсумуем падзеі 2005 года ў Беларусі. Недзяржаўныя газеты пазбаўляюць падпіскі і распаўсюду праз дзяржаўныя структуры. У крымінальны кодэкс дадаюць артыкулы «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь» і «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі». Утвараецца праўладны пісьменніцкі саюз на чале з генералам Мікалаем Чаргінцом. Саюз беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам пазбаўляюць памяшканняў у доме літаратара. Аб'яднаная апазіцыя вылучае адзіным кандыдатам на прэзідэнцкія выбары Аляксандра Мілінкевіча. Сваю кандыдатуру выстаўляе і экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Аляксандр Казулін. Закрыты беларускімі ўладамі Еўрапейскі гуманітарны універсітэт рэгіструецца ў Літве. Вы слухаеце перадачу «На хвалі свабоды». Як я ўжо згадваў на пачатку перадачы, у 2005 годзе адна з сыходзіў і ў канцы году вярнуўся часовы афганец, дырэктар Аляксандр Лукашук. У канцы снежня ён падводзіў вынікі свайго году. Са мной побач у студыі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук. Нашыя сталыя слухачы на працягу апошняга году маглі чуць у эфіры каментары Аляксандра на тэмы Афганістану. Больш за год наш калега ўзначальваў «Радыё Свабодны Афганістан», але ў снежні пасля завяршэння гэтай працы вярнуўся ў беларускую службу.
Сергей, нашых слухачоў цікавіць безумоўна перадачы па-беларуску, а не на дары ці пашту. Скажу толькі, што для мяне гэта быў надзвычай цікавы і плённы досвед. Наша афганская служба стала самым папулярным і самым уплывовым радыё ў Афганістане, якое слухаюць каля 15 мільёнаў чалавек, ад чысцільшчыка чаравікаў да прэзідэнта Карзаі. Але нашым слухачам, спадзяюся, было б прыемна даведацца, што аўдыторыя ў Афганістане палюбіла класічныя беларускія рубрыкі «Падарожжа свабоды», «Афганская замежа», тысячы слухачоў удзельнічалі ў конкурсе «Мой герой». Я хочу сказаць, што бачыня ўжо класічных перадачаў беларускай свабоды будуць гучаць і ў наступным годзе. Праскі акцэнт і экспертыза, беларуская Атлантыда і вострая брама, вольная студыя і паштовая скрынка 111. Нязменнай застанецца і наша задача – поўна, своечасова і аб'ектыўна інфармаваць пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Перад тым, як гаварыць пра новыя перадачы 2006 году, пытанне, якое цікавіць і трывожыць многіх слухачоў – Як паўплываюць паправкі ў крымінальны кодэкс, якія абмяжоўваюць свабоду слова ў Беларусі, на працу радыё?
На жаль, і нашыя слухачы пра гэта ведаюць, наша праца ўжо абмежаваная ў самым галоўным. Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе радыё «Свабода» не мае рэтрансляцыі. Наш эфір абмежаваны кароткімі і сярэднімі хвалямі. Слухачам даводзіцца літаральна лавіць, часта з цяжкасцямі, наш сігнал у эфіры. Што да адказнасці за заведама ілжывыя звесткі, дык тут праблемы я не бачу. Наша задача якраз палягае ў тым, даваць дакладную, усебаковую інфармацыю пра падзеі. Іншая справа, ці падабаецца яна каму-небудзь ці не. Што тычыцца заклікаў, якія могуць пашкодзіць Беларусі, гэта не юрыдычная, а палітычная фармулёўка. За сталінскім часам з падобнай фармулёўкай расстрэльвалі, за брэжнеўскім саджалі, падчас гарбачаўскай перабудовы і пасля з такімі заклікамі станавіліся палітычнымі лідарамі і нават прэзідэнтамі. Розныя ацэнкі і меркаванні – гэта проста прафесійная норма дэмакратычнай журналістыкі, і яе немагчыма адмяніць законадаўча.
Але сіноле, вернемся да пытання, што новага з'явіцца на хвалях свабоды ў 2006 годзе?
Назаву, Сергія, толькі адзін праект – імёны свабоды. Мы хочам стварыць радыёпантэон, загадаць людзей, якія сваім жыццём, учынкам паспрыялі свабодзе і незалежнасці Беларусі. Кожную раніцу ад панядзелка да пятніцы у абноўленай ранішняй перадачы будзе гучаць міні-эсэ пра чалавека, чый лёс звязаны з гэтым днём, а ўвечары прагучаць спецыяльныя перадачы. У студзені, напрыклад, гэта будуць партрэты Ігара Герменчука, дэпутата Верховнага Савету 12-го склікання, рэдактара газеты «Свабода», якому 1 студзеня споўнілася б 45 год. Будзе перадача да 80 годзе Янкі Фелістовіча, нацыяналіста, закінутага ў Беларусь на парашуце і расстралянага тут. Прагучыць імя Уладзіслава Чарняўскага, ксяндза з мястэчку Вішнева, які ўсё жыццё правіў службу па-беларуску. Узгадаем краязнаўцу і даследніка Геннадзя Кахановскага.
А хто будзе падбіраць імёны для новай перадачы?
Аўтар, пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. І гэта, спадзяюся, будзе вельмі дэмакратычная перадача. Імёны будуць ахопліваць сузор'і асобаў ад паўстанцаў Каліноўскага да актывістаў беларускай вулічнай дэмакратыі Уладзіміра Кармілкіна і рабочай менскага трактарнага завода Веры Цырлюкевіч. Мы запрашаем слухачоў таксама прысылаць свае прапановы. Будзе і шмат іншых зменаў. Сачыце за весткамі ў эфіры, заходзьце на інтэрнэт-старонку «Свабода.орг». Звычайна, на развітанні мы звярталіся да слухачоў са зваротам «Заставайцеся са свабодай». Я хачу дадаць, не толькі «Заставайцеся са свабодай», але «Далучыце да свабоды сябра, суседа, калегу». Мы зробім усё, каб вы не пашкадавалі пра сваю рэкамендацыю.
Гаварыў Александр Лукашук, які ў канцы 2005 году вярнуўся на пасаду дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода». Урэшце, у самы апошні дзень 2005 году прагучаў апошні ў гэтым годзе выпуск перадачы «Прыватны дзённік». Сваімі дзённікавымі развагамі дзяліўся Зянон Пазняк.
«25 снежня». Сёння любімае свята майго дзяцінства, нараджэнне Хрыстовае ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрца імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчынай. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічога не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святы, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святога, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітанне ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перад саборам Пятра усе колеры і расы, малітвенныя італьянцы, кітайцы, афрыканцы. Хрысціянства з'яднала Еўропу, стварыла нечуваную раней цывілізацыю, якая перажывае цяпер змярканне. Шмат прычынаў духоўнага рэгрэсу і крызісу Еўропы, але галоўная прычына – адмаўленне ад хрысціянства, ад імкнення да вечных каштоўнасцяў, ад веры ў Бога. Еўропа пераменьваецца на вачах, зрэшты, як і Амерыка. Такое отчуванне, что отчинилась скринка Пандоры. Гедонизм становится нормой этичного иснования. Европейцы перестают створать, не имкнуться робить, тратят уделы квалификованной працы, еще хочут скинуть на танных эмигрантов с былых колониев, покинувши себе керование, гроши и задовольнение. Створается гэткі хатні неоколониализм, але процессы идут такие ж, як некалі у колониях. И калі яны не спынятся, то Індія 50-х паўторыцца у Великобритании. За 17 годов деятельности фронту, спотыкающихся с людьми, мне наибольш удивляет тое, что белорус ничему не учится у политики. Некое подлетковое явление. 125 разов будет наступать на одни и те же грабли, и коли отрымая по лбе 1000 разов, так обовязково наступить у 1001. Тем часом здольный, разумный, темливый народ. В чем же причина парадокса? Причина зрозумелая, как теперь кажут, однозначная. Отсутность национальной идеи в души. Коли поездишь по свете, то вельми добро все видать. Нават разумный человек, без национального понятия и без идеи у сердца, якая кореннями связывая его с нацией, выглядая никчемным дурнем, який не ведая элементарного, что такое добро и что такое дренно. Вертаюся думками у драматичный 95-й год. Высокий чин с КГБ споткался с некоторыми моими поплечниками попередил, что рыхтуется ликвидация меня, забойство, и что КГБ в этом плане не удельничает. Праз некий час про это же сказал керавник важной структуры Салмина. А самая высокая особа ураду Беларуси сказала Сергею Навумчику литерально гэтак. Намечаются дренные справы с Позняком. Коли что здарится, вось телефон, куды звонить. 28 красавіка Сергей Навумчык написал про погрозу в газете «Свобода». Заголовок «Оппозицию попереджують». Меркую, что это притормозило забойство. В 96-м годе, однако, пришлось терминово выехать в Беларуси. У красавіку того же года, коли нечекано вернулся, зробили облаву. Спецназ штурмовал сядзібу БНФ, где я знаходился. Потом Лукашенко выкликал на диван керавництва силовых структур и усіх облаял за то, что не зловили Позняка. Про это газета «Свобода», 96-й год, 3 травня. Тады ж з'явилось распоряджение Лукашенки для помежников, громадянов РБ Позняка ЗС Навумчика СИ при выезде в езде затримать. Газета «Свобода», 96-й год, 21 травня. И был в устный загад стрелять на поражение у выпадку неподпорядкования. Пытание стояло о позбавлении життя. Ярництво журналистиков на этом фоне выглядело особливо гнюсно. Тем больше, что некоторых политиков уже знищили.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
55 годов на хвале свободы. Автор и ведущий передачи Сергей Шупа.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штуденный маратон у другой полови липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штуденный маратон у другой полови липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штуденный маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штуденный маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.